Pēc tā dēvēto zaļo cilvēciņu ierašanās Krimā un tam sekojošās pussalas okupācijas, kā arī pēc karadarbības Ukrainas austrumos, kur darbojas arī Krievijas armijas vienības, lai arī oficiāli tas netiek atzīts, diskusijas par tā dēvētajiem jaunās paudzes hibrīda kariem ir aktualizējušās daudz vietu pasaulē, arī Amerikas Savienotajās valstīs. Kā savā jaunākajā ziņojumā norāda ASV speciāla operācija pavēlniecība, ir nepieciešams gatavoties slepeniem, nepieteiktiem kariem, kuros ārējie spēki izmanto nemierniekus cīņai pret valdībām. Pavēlniecība norāda, ka pašlaik šāda karadarbība demonstrē gan Krievija, gan Irāna, ierosinot te pretoties ar visaptvarošas un starptautiskas stratēģijas palīdzību. Ar šādas stratēģijas palīdzību uz pretinieku būtu iespējams izdarīt politisko, ekonomisko, militāro, kā arī psiholoģisko spiedienu. Pavēlniecība atzīst, ka šādus hibrīdu karus sākotnē ir visai grūti atklāt ar tradicionālajām metodēm. Tāpēc bruņotiem spēkiem būs nepieciešams pastiprināt uzmanību uz plašiem izlūkošanas datiem, strauji un koordinēti ieviest inovācijas un tām pielāgoties, lai mazinātu pretinieku vēlmi un iespējas apdraudēt ASV un to sabiedroto intereses. Šeit jāatgādina, ka arī ASV aizsardzības ministrs Chucks Hagels šī mēneša vidu atzina, ka prasības armijai nākotnē kļūs arvien daudzveidīgāks un sarežģītāks, un draud no teroristiem un nemierniekiem gaidām vēl ilgu laiku, taču vienlaicīgi esot nepieciešams paturēt prātā arī Krieviju ar tās mūsdienīgo un spējīgo armiju. Vienlaicīgi izdevums Defense News norāda, ka šie paziņojumi nāk klajā neilgi pirms jaunās budžeta sezonas sākuma. Iepriekš amerikāņu presē nereiz vien izskanējušas bažas par iespējamo aizsardzības izdevumu samazinājumu. Chucks Hagels ir paziņojis, ka kopumā tuvākajos gados aizsardzības budžeta plānot samazināt par 75 miljārdiem dolāru, bet pēc tam samazinājums plānots vēl lielāks. Cita starpā ASV armijas skaitlisko sastāvu plānots mazināt līdz zemākiem līmenim kopš otrā pasaules kara. Lai arī amatpersonas atzīst, ka šādi samazinājumi varētu radīt arī jaunu draudu iespējamību, vienlaicīgi tiek norādīts, ar mazāku armiju ir mazāks iespējas pieļaut kļūdas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.